«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Летним днем горячее солнце загоняет нас с приятелем у кавярню, докладней у пиццерию. Помутненные спекой мы замовляем самые острые стравы и после каждого съеденного ковалку подолгу холодим роты. У таких выпадках кожного разу мне згадывается советская диетичная кухня, различенная на гастритников, у якой не было чили соуса с их пекельной вострынёю. Меж тем, большая частка свету споживая вострое звыкла, не холодячи рту. Якія-небудь американцы с радостью поедают мексиканские стравы, одного ковалку, яких нашему человеку просто не проглынуть. Разом с тем диетологи вам растлумачат, что эти стравы вельми легкие. Я задумляюся над привабностью означений «вострый» и «легкий». А приятель тем часом сгадывает давнейшую мудрость «мы тое, что мы ямо». И таким чином переводить кулинарную тему у человекознавчий контекст. Наша айчинная кухня николи не вызначалася легкостью и вострынёю, як, до прикладу, итальянская. Отповедно, и мы сами, вырослые на паровых котлетах и рубленых шницелях, такие вось тяжкие и неострые, негнуткие, нерухавые. Холодячи рот после ковалку острая пиццы, я спробую уявить, ти махчимые за таким столом размовы про то, что «а ты не высовывайся», ти «что тебе больше за всех треба» и не уявляю. Мы саправды настолько ж нагадываем свои бессмаковые гастритные биточки, накольки итальянцы подобные характером до своей пиццы и пасты, оздобленной фантазийным соусом с самыми неверогодными оттенями смаку. Летним днем мы с приятелем говорим про выключность такого понятку, как советская кухня. Идеологи линейной ровности имкнулись со 100 наций вывести среднестатистичный человечий материал, а каб кормить этот материал была придумана отповедная советская кухня. Яна не мусила быть легкой и острой, это первое. Яна не мусила быть национальной, это другое. Натурально супротивлялися этому кавказцы и прибалты. Ихное кухонное супротивление было яскравой проекцией ихного национального самозахования. Что до нас, белорусов, дык мы, отмовивши свое вчорашнее пристанище, вёску с ее мовой и традицией, у тым ліку кулинарной, стандартизовали свой стол под большевицкое меню средней полосы России. Пельмешки, сырники, борщ, компот сухофруктов. И после, вычитанные у Короткевича лосиные губы у воцете, сдавались нам не то, что не тутейшей, а просто неземной экзотикой. Теперь же мы ведаем, что белорусская шляхта мела свои толстые книги рецептов, але до нас дошли хиба самые нехитрые стравы. Мы напрочь забыли свое. И коли правда, что мы – это то, что мы ямо, дык белорусы, як советская нация, это зусім не то, что ихные кровные протки – белорусы 19-го стагоддзя. А кто тады мы цяперашние, якія гэтым летним днем у кавярні ядуць легкую и вострую итальянскую ежу? Між іншим у тым, што мы забылі сваю колішнюю кухню, апісаную ў дзясятках кніг, разнастайную ў інгрэдыентах і прыпраўленую сотнямі траваў, ёсць наўпроставая сувязь з беларускай нерэлігійнасцю. Маю на ўвазе не хаджэнне ў царкву, а пытанне праўдзівае веры. Усе хрысціянскія нацыі будуюць свае ўяўленні пра ўласную гісторыю на пачатковым біблейскім пасыле. Быў рай, пасля за грахі рай быў страчаны. І вось цяпер трэба выконваць маральныя законы, каб дасягнуць таго раю, у якім жылі нашыя продкі. Народу абсолютно потрібен поняток свого золотого віку, бо історія сприймається у два боки. І коли у минулості було славне і щасливе життя, дык это найлепший стимул імкнуться до такого самого у будучині. Принамсі, гэтак яшчэ ў сярэдзіне 19-га стагоддзя пісаў пачынальнік новай беларускай літаратуры Ян Баршчэўскі ў сваёй найбольш вядомай кнізе «Шляхціць завальня». Цытую. «Праўда, пасланніца неба ў гэтую юдоль цярпення, ты анёл, вартаўніца і настаўніца ў жыцці, асвятляй нас сваімі промнямі, калі праўдзівую веру, найдаражэйшы скарб нашых бацькоў, найчыстейшае святло неба, хочуць зацьміць туманы вытанчанай мудрасці пыхлівых і хлуслівых філёзафаў». Калі прырода спіць пад снегам, вые паўночны вецер, мінаюць доўгія цёмныя ночы, тысячы агнёў палаюць у вокнах гмахаў, не перапыняецца вясёлае жыццё сталіцы, і я самотны люблю аддавацца марам, мая думка ляціць далёка да радзімых ваколіц, выклікае з магіл паважаных старых, бачыць іх забавы і чуе размовы пра шчаслівыя часіны, пра «Залаты век». Калі чалавек араў сваё поле, будаваў дом сабе і сваім дзецям. Тады ўраджаі былі лепшыя, весела спяваючы працаваў араты ў полі. У лясах вялося безліч ласёў і дзікіх коз, паляўнічы лёгка знаходзіў звера, і рыбак упэўнена закідаў нерад у ваду. One of these mornings You gonna rise up singing. Каментатары заўважаюць, што Ян Баршчэўскі дае ў сваёй кнізе моцны зарад беларускай нацыянальнай ідэі. Але ж, каментуе мой прыяцель, наколькі гэтая ідэя залатога веку універсальна і блізкая бадай любому сучаснаму еўрапейцу. І наколькі далёкая цяперашняй дзяржаўнай ідэалогіі ў Беларусі, дадаю я. There's nothing can harm you, yeah, sweet daddy and mommy, standing by, Летні дзень жыць лёгка і цудоўна, рыбка скача ў стаўку і саспеў ураджай. Твой татуся багаты і мамка прыгожая, што ж ты плачаш, маленькая, засынай. Прыйдзе дзень, ты з усмешкай прачнешся, раскінеш крылы і паляціш над зямлёю, а пакуль ні пра што не турбуйся, твае тата і мама будуць побач з табою. Летні дзень, рыбка ў возеры скача, зелянеюць палі, жыццё падобнае на рай. Твой татуся багаты, а мамка прыгажэйшая за ўсіх, дык не плач, маленькая, баю-бай. Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра знакі часу і залаты век Беларусі. Летнім днём мы з прыяцелем прыходзім да думкі, што мы, гадаванцы савецкай Беларусі і нашы дзяды-прадзяды на пачатку 20-га стагоддзя, гэта зусім іншыя людзі. Нас яднаюць толькі гены, а ўсё набытае, звязанае з досведам, з пакалення ў пакалення гвалтоўна страчана. Мы розныя, і розніца гэтая цывілізацыйная. Што такое дэмакратыя? Што такое правы чалавека? Адна рэч – міжнародныя дакументы, а іншая – сам чалавек і ягонае ўяўленне пра свае правы. Чаго мне трэба, чаго б я хацеў, а што для мяне зусім не істотна. Адкуль гэтае ганарыстае самапрыніжэнне, маўляў, не трэба нам ваша свабода, французам трэба, няхай яны і дамагаюцца, а ў нас свой шлях. Шлях куды? У несвабоду? А ўся рэч у тым, што такія словы можа сказаць толькі той, хто ніхто. і пачынаць гаворку пра мае правы чалавека, трэба з пытання, а хто гэта такі я? Бо пакуль няма яснасці з гэтым, усе размовы пра мае правы будуць абстракцыяй. Чым яны разам з дэмакратыяй і ўяўляюцца многім нашым суграмадзянам. Яны не маюць адказу на пытанне, хто я. Між тым, у краінах даўно перамоглага капіталізму на такое пытанне адказалі б француз ці гішпанец ці швед. Бо маё ўяўленне пра сябе шчыльна звязанае з маёй краінай, маёй першай абаронцай і падабароннай. Гэта ад яе я магу чакаць ці не чакаць выканання маіх правоў. Шырэй Еўропа і еўрапейцы. Гэта ўсё абсалютна канкрэтна. А ў нас абстракцыя. Беларусь ніякая не дзяржава ў агульна прынятых уяўленнях, а вотчына аднаго правіцеля. СНГ ці Беларуска-Расейскі Саюз і ўвогуле адцягненыя паняткі. Усё робіцца не для таго, каб чалавек ідэнтыфікаваў сябе і свае правы, хто ён і чаго яму трэба, а роўна наадварот. То адзін прэзідэнт заявіць, што мы тыя ж расейцы, то другія, што мы частка расейскай нацыі. Але пры гэтым мы ведаем, што мы не расейцы. Атрымліваецца блытаніна, разабрацца ў якой не толькі цяжка, а немагчыма, бо ад нас, ад нашага голасу, сапраўды нічога не залежыць. Нашы дасужыя палітолягі спрачаюцца, што першасная дэмакратыя ці мова, але надзеленаму правамі чалавека таму, хто ніхто, нічога ніколі з гэтых правоў не будзе патрэбна. Тым часам усвядомленаму беларусу зразумела, што ён нічым не горшы за паляка, француза або шведа. Гэта значыць, мусіць мець тыя самыя чалавечыя правы. А вось як мы сталі тымі, хто ніхто і каму нічога не патрэбна. Працуючы над біяграфіямі рэпрэсаваных у сталінскія часы беларусаў, не перастаю здзіўляцца маштабам гэтай селекцыі, калі каралі самых жывых і творчых, самых вострых і лёгкіх. Прытым заўважаю шмат карозій, унесенай у імёны ды прозвішчы нашых продкаў беларусаў пісарчукамі тагачаснага НКВД. Беларускія прозвішчы бясконца скрыўляюцца на расійскі лад, часта механічна. Напрыклад, каляда пішуць колядо, а муха ці сарока – мухо і сароко. Ружа – ружо, гушча – гушчо. Цяпер ужо ў адваротным беларускім прачытанні з нашым абавязковым націскам на «о» яны сталі калядо, мухо і ружо. І ў такім выглядзе жывуць і сёння. Да прыкладу, папулярны бэтэшны спявак называецца Руслан Алехно. Хоць у беларускай псіхалінгвістыцы гэта не надта пачцівая мянушка – Алехно. Насамрэч, да чэкісцкага пісарчука род гэты меў прозвішча Алехна ці Алёхна. Старое, дарэчы, прозвішча ці не тысячагадовае з полацкага княства. Аж вось цяпер ужо і гэтага спевака дзеці замест годнага імя будуць насіць прозвішча больш падобнае да мянушкі – Алехно. Пад пяром НКВДшнага пісарчука каляритныя беларускія вінцукі перарабляюцца на Вікенціў, Якубы на Якаваў, Янкі на Іванаў, Сымоны на Семёнаў. Яшчэ адна татальная праблема ў гэтых спісах імёны па бацьку. Беларуская традыцыя з суфіксам «віч» спрадвеку ўтварала прозвішча, а не імёны па бацьку, як гэта было ў традыцыі расейскай. Адпаведна на «оў» у нас рабіліся імёны па бацьку, а не прозвішчы, як у расейцаў. І вось расейская паводле мовы ўлада пачынае расейскую традыцыю ўкараняць сярод беларусаў. Атрымліваецца блытаніна, а часам і прафанацыя. Скажам, паводле беларускай традыцыі Пятровіч – гэта прозвішча, а Пятроў – імя па бацьку. У нас мусіла б гучаць Пётр Пятроў Пятровіч, а ў расейцаў з тым самым імем Пётр Петровіч Петров. Але ж прозвище не зміниш, і НКВДист записує Пётр Петрович Петрович. Можна собі уявити, як народ міжволі пярэчыў гэтаму гвалту, і НКВДисту даводзілася ў дужках дадаваць Петрович, Пётр Петрович, у дужках Петров. Як цябе па бацьку, пытаўся ён у арыштаванага бязвінна чалавека. Янкаў адказваў той альбо тая, Вінцукоў, Сымонава, Алесева, Базылёва. Так і запісвалася ў дужках пасля Іванавіч, Вікенцівіч, Сімёнаўна, Александраўна, Васілівна. Дзіўным чынам гэтыя чэкісцкія спісы сведчаць пра самую глыбінную злачынную русіфікацыю беларусаў пяром, прыраўняным да штыха. Калі б тады нас так не пераламалі, не перапісалі, сёння шмат цяжэй было б пераконваць беларусаў, што яны тыя ж расейцы. Ад грубасці нораваў і неадукаванасці спрабавалі нешта падобнае рабіць і з літоўцамі, і з грузінамі. І цяпер я разумею, чаму з імі такога пералому не атрымалася, бо насуперак усім пераломам яны захоўвалі веру ў свой залаты век, які быў, і гэта значыць, абавязкова надыдзе зноў, прычым не так важна, як хутка. Іншая рэч, што мы павінны захаваць гэтую веру. Летнім днём мы з сябрам незаўважна дагаварыліся да Лукашэнкі, улюбёнай тэмы ўсіх беларускіх дэмакратаў і незалежнікаў. Недэмакраты і не незалежнікі стараюцца гэтай тэмы не кранаць, каб всуе не прамовіць імя свайго бога. Яшчэ гадоў 5 таму так не было, тады гаварылі ўсе. Цяпер адкрытае ўжыванне гэтага імя з любымі сэнсамі ў прыватнай гутарцы – гэта ўжо прыкмета апазіцыянізму, як, дарэчы, і ўжываная ў прыватнай гаворцы беларуская мова. Сапраўды пагаджаецца мой прыяцель. Лукашэнка – гэта толькі прадукт сённяшняга стану свядомасці народа, і ён гэта цудоўна разумее. І больш за ўсё баіцца праўдзівага нацыянальнага адраджэння, веры ў залаты век. Тады б яму ў народнай свядомасці месца папросту не было. А я чамусьці падумаў, што Сталіна няма не таму, што памёр, а таму, што змяніўся час, у якім Сталіну папросту не было ўжо месца. Людзі многае могуць, але не ўсё. Як чапляліся за знікаючую эпоху Брэжнеў, Андропаў, Чарненка, як спрабавалі прадоўжыць свой час. Але гэта быў толькі іхны час, а не час увогуле, не аб'ектыўны час. Дык ці варта змагацца з Лукашэнкам, калі гэта ягоны час? Пытаецца прыяцель, і так мы непазбежна ў сваёй размове скочваемся да палітыкі. Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра знакі часу і залаты век Беларусі. Ведаеш, кажу прыяцелю даўно вынашаную думку, Лукашэнку пераможа не герой, а тая самая вера ў залаты век, калі яна адродзіцца ў беларусаў. А знакам гэтага адраджэння будзе беларуская мова. Мова пераможа дыктатара, і на змену часу Лукашэнкі прыйдзе час мовы. Нездарма ён баіцца яе як агню. Яе ўсе пабойваюцца гэтай схаванай да часу беларускай зброі. Лукашэнка, можа, і сам быў зброіўся ёю, але ведае, што не пацягне, атрымаецца карыкатура. У яго з мовамі ўвогуле праблемы. Таму ён усяляк топча мову, зачыняе школы, выганяе з тэлеэкрану і нацкоўвае на беларускамоўных ОМОН. Але рана ці позна мова пераможа ягоны бязмоўны час. Як бы ён за яго не чапляўся. Проста няма яшчэ той асобы, якая гатовая была б узброіцца моваю і пайсці наперад. Час такой асобы пакуль не прыйшоў. І апазіцыйныя лідары дыскутуюць, маўляў, спачатку дэмакратыя, а мову трэба па кропельцы ўводзіць. Хоць якая можа быць дэмакратыя без мовы? Каму патрэбныя новыя фіранкі ў згарэлай хаце? Беларусь павінна стаць Беларусю, а не тым, што калі-небудзь можа быць пры адпаведным збегу абставінаў, акажацца тым, што можна будзе назваць Беларусь. Так не бывае. Ёсць час Лукашэнкі і на змену яму прыйдзе час мовы. А калі не, дык будзе бясшчасце. Хай сабе яно будзе доўжыцца хоць 100 гадоў. Але ўсё адно прыйдзе вера ў залаты век і настане час мовы. Проста нам хочацца, каб нашы палавінчатыя палітыкі ўжо цяпер павярнулі сітуацыю на лепшае, але палавінчатыя не павернуць. Калі залаты век гэта тое, што аб'ядноўвае нацыю, дык і ў сённяшняга правіцеля ёсць свой залаты век, разважае прыяцель. Бо як ні круці, сёння ён найболей і аб'ядноўвае беларусаў. Падабаецца гэта каму ці не. Ягоны залаты век гэта савок, якраз тыя савецкія часы, пра якія ён усімі сіламі і нагадвае. Эх, як мы жылі. Успамінаюць старэйшыя людзі, але маюць на ўвазе, вядома, не калгасы з працаднямі і свае ўцёкі з вёскі, не НКВД і той мільён рэпрэсаваных невядома за што сваякоў і знаёмых, не дэфіцыты і чарнобыльскую аварыю, а уласную маладосць. Толькі на гэтым усё і трымаецца. А ўся найноўшая патэтыка вялікай перамогі мусіць напоўніць настальгію па ўласнай маладосці дэкарацыямі дзяржаўнага патрыятызму. Але ж некалі адыдзе пакаленне тых, хто настальгуе па сваёй савецкай маладосці, і застануцца адныя гэтыя дэкарацыі, няшчырыя і гістарычна непраўдзівыя. І той залаты век, якім сёння аб'ядноўваюцца беларусы, рассыплецца як картачны домік. І тады, падхопліваю я думку сябра, непазбежны будзе зварот да таго праўдзівага залатога веку, пра які піша Ян Баршчэўскі. Ён і сёння прысутнічае ў нашым жыцці ўрыўкамі, але як такі не фармулюецца. Скажам, спадарожнікавы канал БТ адкрываецца барочнай полацкай Сафіяй і партрэтам Скарыны. А хто такі Скарына? Сімбаль друкаванай беларускай кнігі, адной з першых сярод еўрапейскіх нацыяў і, дарэчы, на 70 гадоў ранейшай за расейскую. І што ў цэнтры нашага гонару? Мова, якую разумее кожны сённяшні жыхар краіны, але ягонае разуменне не падтрыманае ані школай, ані ўладай. Альбо вазьмі мірскі і нясвійскі замкі на грашах, на застаўках, на цукерках. Гэта ж і ёсць праўдзівы залаты век Беларусі, сімбалі беларускай арыстакратыі. Выходзіць, робіць выснову сябра, маем часовы адкат у савок, а там вернецца і праўдзівая сімболіка, трэцяга не дадзена. Мабыць, так, пагаджаюся я. Адно трэба гэтаму спрыяць, бо акурат бяздзейнасць усяго народу спараджае усялякія гістарычныя анамаліі. А найвялікшы стымул дзейнічаць – гэта жаданне пабачыць непазбежныя перамены яшчэ на сваім вяку.